Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji. Skan frakcija viedokļi un kā ierasts ceturtdienās pēc saimes sēdes deputāti jums pastāstīs par šodien sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Andrejam Judinam. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien saima strādē līdz pusfinālam, un mēs izskatījām vairākus jautājumus un ir pieņemti vairākie likumi. Diemžēl 3 minūšu laika nav iespējams izstāstīt par visiem, bet man gribētos pateikt par svarīgāko. Mēs šodien ilgi diskutējam par saimas kārtības ruli. Tas ir dokuments, kas nosaka kārtību, kā strādā saimā, un bija iesniegti vairāki priekšlikumi, kā pilnveidot attiecīgo darbību. Diemžēl mēs darbu nepabeidzam, turpināsim arī nākamajā sēdē diskutēt, bet tas bija viens no svarīgiem likumiem, kas šodien tika skatīts. Tikko mēs pabeidzam, viens no pēdējiem likumiem bija saistīts ar jautājumu par tā saucamiem VDK maisiem, ko darīt un kā rīkoties. Un bija iesniegti priekšlikumi iznīcināt VDK maisus, vai otrādi tieši tad glabāt mūžīgi, visu nopublicēt, neko nepublicēt. Nu, tiešām bija dažādi priekšlikumi un uzaicinot ekspertus, lietpratējus, mums izdevies tieši noteikt nu, tādu vidusceļu atrisināt, nu, teiksim, problēmas un atrast kompromisa risinājumus. Mēs paredzam, ka tuvākajā laikā būs jāveic attiecīgu materiālu izpēti un līdz 17. Gadam būs jāpieņem speciālie noteikumi, kas pateiks kāda veida, kas noteiks kāda veida un kāda informācija ir publicējama. Protams, mēs uzskatām, ka mums sākuma ir jāpārbauda informācijas ticamība un ja informācija ir saprotama, ja mums nekādu šaubu nav, cilvēkam ir tiesības ar to iepazīties un tieši tad attiecīgu informāciju izmantot. Papildus tam mēs nolēmam, ka jau tagad, ja informācija ir konstatēts ar tiesas spriedumiem, ka kāds cilvēks sadarbojas ar VDK, tāda informācija arī ir publiskojama. Mēs neatbalstījām priekšlikumu veikt lustrāciju, un tas ir saistīts, priekšlikumi bija vairāk par lustrāciju, un tas ir saistīts ar to, ka mēs nevaram garantēt, ka informācija, kas atspoguļota attiecīgas VDK kartiņas, atbilst patiesība. Un tie bijušie aģenti, kas tiesā sniedz informāciju, nu tas nav visdrošākais informācija avots. Grozīts arī pensiju likums, kas paredz, ka kas principi ir labvēlīgs pensionāriem un paredz, ka indeksācija būs nedaudz lielāka nekā sākotnēji bija paredzēts un vidēji 7 eiro. Mēs arī šodien runājam un pieņemam galīgajā lasījumā grozījumus krimināla likumā, kas paredz kriminālu atbildību par darbībām ar psihoaktīvam vielam vai vielam, ko nu, žurnalisti bieži vien sauc par legālam narkotikam. Tā kā kolēģi pareizi norādīja, šīs vielas vairs nebūs legālas. Likums pieņems galīgajā lasījumā un nākamajā nedēļa, pēc tam, kad prezidents izsludinās, šis likums būs spēkā. Un mēs nolēmam turpināt darbību ar attiecīgam normam, kas skar jautājumus ar psihoaktīvam vielam. Nākamajā nedēļa mums paredzētas sēdes, lai tiešām efektīvi cīnīties ar attiecīgu ļaunumu un tieši tad nepieļaut darbības ar minētam vielam. Paldies!
Paldies, Judin kungam. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agēšinam. Lūdzu.
Paldies! Labdien, cienamie radio klausītāji. Vēlos informēt par to, ka Saima šodien beidzot atbalstīja krimināla likumā grozījumus, kas paredz Latvijā noteikt cietumsodus par aizliegto jaunu psihoaktīvu vielu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu. Citiem vārdiem runājot, spaisa tirgotājus liksim cietumā uz laiku līdz 2 gadiem. Savukārt, ja tirgošanā izraisījusi smagas sekas, piemēram, cilvēka nāvi, tad vainīgajām draudēs brīvības atņemšanā uz laiku līdz 5 gadiem. Problēma ir tā, ka pat labāk likums neparedz kriminālu atbildību par tā dēvēta spaisa realizāciju, bet pēc šīs saimas sēdes, pēc tam, kad valsts prezidents šo likumu izsludinās, šis normas stāsies spēkā. Mēs uzskatām, ka šo likuma projektu varēja pieņemt jau sen, krietni ātrāk, un mūsu skatījumā attiecīgā saimas apakškomisija kurā skatīja šo jautājumu, varēja strādāt aktīvāk, labāk un kvalitatīvāk. Turklāt nākamnedēļ Saeimas juridiska komisija turpinās darbu pie krimināla likuma pilnveidošanas, un esam apņēmības pilni izskaust Latvijā šo bīstamo sērgu. Paldies par uzmanību.
Paldies Agiešiņkungam. Nākamā runās Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputāte Ines Laizāne. Lūdzu.
Labdien. Saeima tiešām šodien pieņēma veselu virkni ļoti svarīgu likuma projektu, un es vēlos pieminēt grozījumu Saeimas kārtības rullī un konkrēti par deputātas vērsta laušanu. Deputāts turpmāk var tikt izslēgts no dalības Saeimas sēdēs, un šo lēmumu pieņem mandātu un ētikas komisija. Jautājumā par valsts pensijām vēlos piebilst, ka būtiski ir tas, ka līdztekus politiski represētajām personām, arī pirmās grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas sekla likvidēšanas dalībniekiem pensijas pārskata neatkarīgi no to apmēru. Uzskatu, ka tas ir ļoti pozitīvs lēmums, ko Saeima šodien ir pieņēmusi. Vēlos arī minēt, ka slavenajā likuma projektā par čekas maisiem, kur Latvija ir vienīgā valsts, postpadomju telpā, kas nav šo jautājumu risinājusi, neat. Nacionālajai apvienībai bija vesela virkne priekšlikumu, arī deputātam Ilmāram Latkovskim. Mūsu priekšlikumi, diemžēl, netika atbalstīti, bet tā kā priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir līdz 8. aprīlim, Nacionālajai apvienībai noteikti versīsies ar priekšlikumiem. Un šodien starplaikā starp Saeimas sēdēm Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai bija sēde, jo ar vakardienu ļoti daudzi televīzijas trīs skatītāji bija nepatīkami pārsteigti, jo vairs nebija iespēja šo kanālu skatīties, uzaicinot gan Latelekom, gan MTG pārstāvis, gan elektronisko plašaziņu līdzekļu padomis, ekonomikas ministrijas un kultūras ministrijas profesionāļus. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, protams, atzīst, ka šis jautājums ir komersantu strīds, bet tas nav tikai komersantu strīds, tas ir valsts drošības jautājums, kas tiešā veidā skar informatīvo telpu, un komisija pieņēma lēmumu vērsties ministru kabinetā ar lūgumu pievērsties šim jautājumam. Paldies par uzmanību.
Paldies Inesai Laizānei, un frakcija viedokļus turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Kārlis Seržants. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji, nu, iepriekšējie runātāji jau minēja par to, ka tika pieņemti grozījumi krimināla likuma attiecībā uz tā saucamo spaisa tirgošanu. Nu, diemžēl, jāsaka tā, ka es neesmu tik optimismu pilns par šī te likuma kvalitāti, jo, piemēram, es diezgan ilgi strīdējos juridiskajā komisijā ar to, kad likuma pantā par to, kad ir par smagām sekām, ja ir cilvēki nāvi iestājusies vai neatgrieziniski veselības traucējumi, kur ir paredzēts sots līdz 5 gadiem, šajā pantā nedrīkst būt arī alternatīvie sodi, kā, piemēram, naudas sots vai policijas uzraudzība, tomēr, nu, man to, kā saka, neizdevās panākt, bet, nu, vēl nākamā nedēļa mēs komisijā par to spriedīsim un varbūt es vēl tomēr par to pacīnīšos. Par šo vielu kaitīgumu jau laikam ir tik daudz runāts, ka par to es vairs nerunāšu, taču man ir trīs aicinājumi, kurus es varbūt ar radio starpniecību gribētu adresēt tiem, kurus šī te problēma skar visvairāk. Un vispirmam kārtām tie ir policisti, kuru rokās Saeima šobrīd nodod, nu, varbūt negluži perfektu, bet visnotaļ iedarbīgu instrumentu šo likumu, kurš ir viens no stingrākajiem šobrīd Eiropas Savienībā, un es nešaubos, ka arī citas Eiropas Savienības valstis šo likumu pārņems, taču tas likums ir derīgs tikai tad, ja viņi arī pareizi izmanto, tā kā šobrīd valsts policijas rīcībā ir apmēram nedēļa, līdz šī likuma stāšanās spēkā, un viņi var sagatavoties tam, un es ceru, ka tad, kad šī nedēļa beigsies un būs iespēja dažās dienās Rīgas šīs te točkas faktiski nodzīt pagrīdē, un tad mēs arī redzēsim, kurš tad Rīgā ir saimnieks, vai valsts policija, vai vīri ar beisbola nūjām, vai šie te tirgotāji. Otrs mans aicinājums ir kolēģiem žurnālistiem. Pēc šī likuma stāšanās spēkā vajadzētu no savas leksikas izņemt tomēr vārdu salikumu legālās narkotikas, jo tādu vienkārši vairs nebūs, un gal galā, ja pusaudzis, kurš īsti neorientējās likumdošanā, dzird šādu vārdu salikumu, viņam liekas, ka šī te spaisa smēķēšana nekas slikts jau nav, jo kā tad žurnālisti televīzijā saka, ka tas ir legāli. Un trešais aicinājums ir noteikt vecākiem, kur uzmanības trūkuma rezultātā bērni bieži vien nonāk pie šīs spaisa smēķēšanas, pēc tam, kad šīs te tirgotavas noies pagrīdē un visi vairs nevarēs šo te vielu iegādāties tik brīvi, atsevišķiem bērniem visticamāk sāksies problēmas, atkarības izraisītas, kad viņi netiks pie šīm vielām. Lūdzu, teiksim, iejūtieties viņu ādā un varbūt viņus nebariet un nekritizējiet, bet meklējiet speciālistu padomu un palīdzību, jo gal galā viņi nav pie šīs situācijas vainīgi, jo vainīgi pie tās esam mēs. Paldies.
Paldies Seržam kungam un frakcija viedokļu šodien noslēdz Reformu partijas frakcijas deputāts Valdis Zatlers. Lūdzu.
Labdien. Šodien tiešām bija ražīga diena un deputāti bija izlēmīgi. Varu piekrist savam kolēģim Sežanta kungam, kad likums par dažādu apēbinošu vielu ierobežošanu ir viens no stingrākajiem Eiropas Savienībā. Un man piecēja tas, ka pie šīs problēmas likumiskas risināšanas Saeima atgriežās ik pēc 3-4 mēnešiem. Tātad es esmu pārliecināts, ja arī šis likums būs ar nepilnībām un vajadzēs viņu pārveidot, tad vēl līdz vēlēšanām deputāti būs spējīgi to arī izdarīt. Otrs man pat būtisks jautājums šodien bija diezgan konstruktīva diskusija par tā saucamo čekas maisa likteņu. Un deputāti vienojās par dažām lietām, kas būtiski būtu zināt visiem. Pirmkārt kārtām, ka šī informācija, kas ir totalismu saka dokumentācijas centrā tādā veidā, kāda viņa ir, un tajā izpētes līmenī, kas pa 20 gadiem ir veikts uz šodienu, nav publiskojama, jo var raizīt vairāk problēmas sabiedrībā nekā tās atrisināt. Otrkārt, kad noilgums tiem cilvēkiem, kas sadarbojas ar čeku, neiestājās pēc mēneša. Viņi turpinās atbildēt par saviem darbiem un nedarbiem, ko ir darījuši sadarbībā ar čeku. Un treškārt, kad tomēr Saeima noteica konkrētu termiņu, tātad 3 gadus, kad ir jāpaveic tas, kas nav izdarīts 20 gadu laikā, šie dokumenti ir zinātniski jāizpēta, jāsagatavo ziņojums sabiedrībai, un pēc 3 gadiem mēs varbūt esam gatavi, ja tas tiks izdarīts šo čekas maisa atvēršanai. Es domāju, tie ir tādi ļoti praktiski soļi, kas bija vissaprātīgākie. Un es paldies saku visiem deputātiem, kas piedalījās šajā procesā, jo šis jautājums pirmkārt ir emocionāls, tas saistīts ar mūsu vēsturisko atmiņu un pieredzi, bet tajā pašā laikā šis jautājums prasa arī skaidru atrisinājumu. Pielikt punktu. Paldies jums.
Paldies Zatlera kungam. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!